quen asesinou a María Silveira. Foi ou non foi el? E se non foi el, sabía el algo acerca do crime?
Que será agora de nós sen ela?
Que pasou onte pola mañá entre vós, Gustavo?
Se sufriu un brote psicótico, que é o máis probável, case seguro que non se acorde de gran cousa. E se foi el quen matou a súa muller, o que tamén é máis que probável, tampouco se acordará de nada.
O único que che pido é que non te precipites nos teus xuízos e que consultes o tratamento co doutor Campiño, con quen quedei as tres para xantar.
As tres en punto entrei no Manolito, o único restaurante do mundo que ofrecía na súa carta durante todo o ano un prato tan de temporada como o lacón con grelos. Asiña descubrín o psiquiatra de Gustavo sentado nunha mesa do fondo. Tras intercambiar unha mínima información gastronómica, pedinlle a súa opinión sobre o caso. Cree posible, doutor, vostede que é o seu psiquiatra e que coñece tamén que Gustavo matase a María?
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 33. Domingo, 18 de abril de 2004. A hora de xantar no restaurante Manolito. Pode un can nobre perder a cabeza?
Posible, sí. Todo é posible. Pero, coñecendo a Gustavo como coñezo, non me parece nada probable.
Cando poderá falar con él?
Mañá mesmo intentaré falar con él. A ver se saco algo limpo. E xa intercambiamos impresións.
Que me podería adiantar a estas alturas sobre a súa evolución no futuro máis inmediato?
Despois de falar con él, quizás se poida adiantar algo. En todo caso, xa lle adianto que, se María ao seu lado, a súa enfermidade vai resultar moito máis difícil de tratar que ata agora, porque grazas a ela, en moi boa medida, ata agora o seu trastorno case sempre tivo un bo tratamento, pero agora, ademais dun forte tratamento farmacolóxico como base, necesitará terapias complementarias, algo que nunca necesitou, debido en gran medida ao bo entorno familiar e social do que gozaba. O único que lle queda agora para axudar a recuperalo, aparte das amizades e a familia, é a súa filla, que seguro será a mellor baza coa que contemos nese difícil labor de recuperación.
Algún outro consello nese camiño para recuperar a normalidade perdida?
Pareceme tamén fundamental tratar de conseguir unha incapacidade permanente absoluta, das que implican o cobro dunha pensión decente, que supoñen o 100% da base reguladora. Resulta fundamental conseguir esa incapacidade para vivir cunha pensión digna, porque a súa capacidade laboral vai quedar moi afectada e creo que non poderá desempeñala con garantías no futuro, nin sequera cun réxime estrito de protección farmacolóxica.
Será necesario un bo abogado para conseguir ese tipo de incapacidade aos seus anos, supoñendo que sexa viável.
É difícil, pero viável. Coñezo un abogado, José Luis Murzábal, o presidente de APEN A Coruña, que se pode ocupar do caso. Fale co seu irmán para que se informe de todas as xestións, porque Gustavo non vai estar en condicións de xestionar nada. E o tema é urxente e moi importante para o seu futuro e o da súa filla.
Coller o retiro tan novo non será, ademais de difícil, tamén contraproducente?
Xa lle dixen que é difícil, pero viável. Polo menos, por agora, porque el cumpre os requisitos, os suficientes anos cotizados e unha enfermidade acreditada que o incapacita para o traballo. E non sei a que se refire con iso de que é contraproducente.
Refírome ao aburrimento que vai supoñer dispor de tanto tempo libre, sendo tan novo, e se iso non vai afectar negativamente a súa enfermidade.
Gustavo ten a vantaxe de que lle gusta ler, e escribir. Dúas afeccións máis que suficientes para amenizar de maneira gratificante o seu tempo libre, por moito do que dispoña, que tampouco vai ser tanto, tendo en conta que deberá ocuparse el só de todos os labores domésticos.
Outro problema, se temos en conta a súa incapacidade para ese tipo de labores.
Eu non me preocuparía moito por iso. Pode que, incluso, lle veña ben para realizarse como persoa. A autosuficiencia o valerse por si mesmo sempre positivo para calquera.
Creo que ao principio haberá que axudarlle moito, sobre todo a cociñar, do que non ten nin idea. Pobre filla, acostumada ás excelentes comidas da súa nai. Menos mal que Ricardo, o irmán de Gustavo, cociña bastante ben e pode botarlle unha man.
Son cousas que teñen unha solución moito máis doada que tratar de que recupere a estabilidade perdida e de que supere, sen traumas obsesivos, a perda irreparável da súa compañeira de toda a vida.
Sí, nada menos que 24 anos, case unhas bodas de prata. E volvendo ao tratamento, quizáis fose conveniente que colaborase con Elena Salcedo, a psiquiatra que o leva no hospital.
Darei a miña opinión, pero ela é a única responsável do tratamento mentras estea no hospital. Cando che dean alta, a responsabilidade volverá a ser miña e toda axuda será pouca.
Conte comigo.
Conto con vostede, que xa vexo que se fixo moi amigo seu coas súas amizades máis íntimas e, por suposto, coa súa familia máis próxima.
Conte con nós.
Repito, que toda axuda será pouca.
Creo, doutor, que tanto nós como Gustavo imos necesitar tamén, e moito, a súa axuda.
Mañá falarei con Gustavo e con Elena e con vostede, se xa chega pola miña consulta no hospital de día.
Grazas, doutor. A que hora lle ven mellor? Nada máis acabar de xantar, fun ata a miña casa coa intención de botar unha sesta que compensase un pouco a pasada noite en branco. Dormín dúas horas seguidas e logo volvín ao hospital por se había novidades.
Son as 8 da tarde.
No camiño de regreso puxen a radio, que só falaba da primeira orde que acababa de dar José Luis Rodríguez Zapatero, o novo presidente do goberno, que José Bono, o seu ministro de Defensa, se encargou de transmitir aos medios de comunicación, e que non era outra que a retirada inmediata das tropas españolas de Irak. Unha orde que, aínda sen materializarse, xa suscitaba reaccións de todo tipo.
De que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles.
Alegreime pola noticia, máis que nada porque habería moitos problemas de orde pública se non se cumplía esa promesa electoral. Pensei que empezaba ben Zapatero, e entroume a curiosidade de seguir o seu mandato con interese, a ver como acababa e a ver se cumpría tamén o resto das súas promesas electorais. Xa dentro da habitación illada do hospital onde seguía amarrado, Gustavo Gallego non dixo unha soa palabra durante todo o tempo que estiven con él.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Pablo Mariño como Doutor Campiño, o doutor Campiño non cre probable que Gustavo sexa asasino. O que si pensa é que vai ter unha dura recuperación. Pero, por que non fala nada?